të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Ministri i Jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić, thotë se Beogradi e dëshiron dialogun me Prishtinën, por aktualisht pritet konstituimi i institucioneve të Kosovës. Mikrobiologu Lul Raka, pasi u kthye nga Liberia në Kosovë për kushtet mjekësore atje dhe në Kosovë, thotë:
Kosova, me këtë sistem që ndërsuar që e ka, me shumë sfida, me shumë probleme, për liberin është, unë këmë thonë, një është Amerikë. Kapacitetet e shëndetit publik për të adresu drejt për drejt smundjen, janë këta krahasuar.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë kërkojnë përmirësime në politikën fiskale, në mënyrë që të forcohet sektori privat. Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt javore për të rinjtë në Kosovë, Vox, sot disa studentë shprehen lidhur me zgjedhjen e profesionit. Gjatë këtij emisioni, sot e diel 19 tetor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Disa studentë anketuar në Maqedoni konsiderojnë se ka ndërhyrje të politikës në çështjet studentore me rastin e zgjedhjes së udhëheqësive në organizatat e studentëve. Pa mund të zgjidhet kriza në pjesën lindore të Ukrainës me mjetë ushtarake, presidenti Ukrainës, Petro Poroshenko, thot:
Військовим шляхом вирішити питання миру на Донбасі неможливо.
Është e pamundshme që çështja e paqes në Donbas të zgjidhet me mjetë ushtarake. Ne duhet ta fitojmë besimin aty populli. Besimi do të fitohet kur ne të tregojmë se ne do të japim dhe po japim raste për ripërtritjen e jetës normale, siç është vepruar tashmë në territoret e tjera, që janë çliruar nga okupimi, tha Petro Poroshenko. Rusia thot se asnjë nga nëndecët e saj nuk është involvuar në atë që Suedia e quan aktiviteti jashtëm në New York në ujrat afër kryqytetit Stockholm. Forcat kurde i kanë rezistuar një sulmi nga militantët e shtetit islamik kundër qytetit Kobani, që gjendet në kufi me Turqin, derisa kanë vazhduar sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me lajmin se zyra e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama ka njoftuar se vizita e planifikuar për 22 tetor në Beograd është shtyrë për 10 nëntor. Më tutje në njoftimin e faqen në internet të kryeministrisë së Shqipërisë, theksohet se Zoti Rama dhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić kanë biseduar sot pasdite me telefon dhe kanë rënë dakorde se incidentet që shoqëruan në ndeshjen e futbollit Serbi-Shqipëri ishin të padëshiruara. Në kumtesë theksohet se mes dy kryeministrave mbeten mosmarrveshje të qarta lidhur me gjitha të që ndodhi, por ata ranë dakord që nuk duhet dhe nuk do ta humbin mundësinë për të takuar e për të punuar së bashku në funksion të stabilitetit rajonal dhe për të çelur një faqe të re në marrëdhëniet politike dhe ekonomike ndërmjet të dy vendeve. Në njoftim po ashtu theksohet se të dy kryeministrat u morën vesh që ta vazhdojnë dialogun e rëndësishëm që e kanë nisur dhe për të siguruar se procesi filluar më 28 gusht në Berlin të shkojë përpara përmes punës për përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet vendeve të tyre, rajonit dhe Evropës si e tërë. Mikrobiologu Lul Raka nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Prishtinë ka shërbyer disa javë si konsulent në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Liberi në kuadër të angazhimeve globale për parandalimin e përhapjes së mëtejshme të sëmundjes Ebola. Zoti Raka, pasi është kthyer në Kosovë, thotë se në Liberi, që i ka 4 milion banor, janë vetëm 28 mjek. Sipas tij, krahasimi eventual i Kosovës me Liberinë në aspektin shëndetësor nuk është i mundshëm, me që në Kosovë ka përparime të mëdha dhe post tjerash kur nuk ka ndodhur që të mbyllen spitalet për shkak të frikës së punëtorve shëndetësor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka përzgjedhur si konsulent për parandalimin dhe kontrollin e ebolës në nivel nacional në Liberi profesor Lul Raka, mikrobiolog nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, në mënyrë që Kosova të bashkohet angazhimeve globale kundër virusit ebola. Radio Evropa e Lirë ka bërë një bisedë me Zotin Raka, i cili sapo është kthyer nga Liberia pas qëndrimit të tij atje prej 5 javësh.
Po gjatë qëndrimit në Liberi un kam qenë konsulent i organizatës botërore të shëndetësisë, jam marrë me trajnimin e stafit, kam qëndruar për qendrat e trajtimit të ebolës. kanë qenë pacient me Ebola. Pastaj në për gati gjitha institucionet shëndetësore në cilat ka pas raste të infeksionit mes në punëtorëve shëndetësor, sepse gjatë kësaj epidemie në Liberi ka pas afër 200 punëtorë shëndetësor, për e kur për cilve 97 kanë vdekur. Se Liberia me 4 milion banorë i ka vetëm 28 mjek, prandaj ndihma nga jashtë ka qenë mase dhe mëzdosh. Kjo epidemi e Ebolës ka qenë 25 në radhë, karakteristike e saj është se me numrin e rasteve, ajo ka qenë më e madhe se sot gjitha 24 epidemitë së bashku prej vitit 1976.
Zotira ka gjithashtu ka potencuar faktin se për shkak të panikës së madhe nga virusi vdekjeprurës Ebola, pothuaj se gjitha spitalet kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë të mbyllura.
Spitalet, pjesa më e madhe e spitaleve në kryeqytet, ku ka qenë numri më i madh i rasteve në Liberi, kanë qenë mbyllur. Edhe ende një pjesë e madhe të tyre janë mbyllur për shkak të frikës punëtorëve shëndetësor që të punojnë me pacientë me Ebolë. E mungesë të shtretërve, mungesë të kapacitetit shtretërve, smut, pacientët e ri që janë smut, domethënë, ato që ndrojnë në shtëpi, nuk shkojnë në qendra trajtimi, familjarët për kujdesin normal që për kujdesin për to, edhe kështu që infeksioni bartë të antarë tjerë familjes. Edhe kjo është sfida më e madhe sot në Liberi, si të menaxhohet edhe të kontrollohet epidemia në komunitet.
Isa po kthyeri nga Liberia, Lul Raka ka bërë një krahasim mes shtetit ku ka ndihmuar dhe ka shërbyer si konsulent Liberisë dhe Kosovës, ku për këtë fundit ka thënë se në rast të shfaqjes së virusit Ebola, profesionistët shëndetësor do të jenë në gjendje pa problem ta menaxhojnë sëmundjen.
Kosova me këtë sistem shëndetësor që e ka, me shumë sfida, me shumë probleme. Për Liberinë është, unë komë thonë, një është Amerikë. Kapacitetet e shëndetit publik për të adresu drejt për drejt smundjen janë të pakrahasueshme. Nuk ka gjasë me ndohë që këtu të spitalet mbyllen për shkak të frikës punëtorëve shëndetësor. E treta, edhe në qoftë se shfaqen rastet e para, sepse Kosova nuk është e izoluar nga bota, edhe në qoftë se shfaqen rastet e para, atëherë këto pacientë kanë ku të adresojnë, kanë ku të shkojnë, klinikën infektive. Klinika infektive ka përvojë më shumë se 30 veçorë për bollës me pacientë me efe hemoragjike, sepse Ebola është një lloj i efes hemoragjike.
Sidoqoftë, sëmundjen me virusin Ebola e përhap vetëm personi që ka simptoma dhe shenja klinike të sëmundjes, por edhe nëse ndonjë person është në fazën e inkubacionit por s'ka shenja, personi nuk e përhap sëmundjen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kosovës, sipas përfaqësuesve të bizneseve, i duhet një strategji e veçantë për forcimin e sektorit privat në mënyrë që të mund të zvoglohet shkalla e lartë e varfërisë nga importi. Përfaqësues të bizneseve kërkojnë përmirësime në politikën fiskale. Kosova është vendi që më së shumti importon produkte nga jashtë. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë theksojnë se pa krijimin e kapaciteteve prodhuese nuk mund të arrihet zëvendësimi i produkteve të importuara me ato vendore. Ata thonë se autoritetet e Kosovës duhet të tregohen më të vëmendshme karshi kësaj çështje. Burim Piraj nga industria e mishit Mekan, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk mjafton vetëm ndjenja patriotike për të konsumuar produkte vendore, por duhet të ketë edhe faktor të tjerë që ndihmojnë prodhuesin vendor që ky i fundit të mund të konkurrojnë me produktet që vijnë nga shtete tjera.
Që të shtohen produktet vendore, duhet të ketë një çështje ndryshe ndaj prodhuesve vendor. Si do të ishte ajo çështja? Do të ishte që politikat fiskale në rreth të parë të përmirësohen dhe të bëhen ndryshime duke mos humbur kohë. Taksa për lëndën e parë, pa marr parasysh edhe taksa, cila do të jetë të eliminohet ashtu që të mundsohet produkte prodhuesve vendor që të kenë edhe lëndë parë më të mirë, edhe çmime më të arsyeshme që të mund të konkurrojnë me produktet të cilat importohen nga vendet e tjera.
Tatimi mbi vlerën e shtuar dhe tatimi doganor, thon pronarët e bizneseve, po vazhdojnë të rëndojnë prodhuesit vendor. Piraj tregon se bizneset prodhuese në Kosovë kishin kërkuar që në kuadër të ndryshimit të politikave fiskale të largohen këto ngarkesa, pasi që si të tilla po i bëjnë jo konkurent me prodhuesit e vendeve të rajonit.
Pikrisht çesi është në dorën e qeverisë së Kosovës. Ajo mund të bëjë ato që ne po kërkojmë vazhdimisht me ndryshimin e politikave fiskale, me ndryshimin e çastjes, sigurisht që do të shtohet konsumi i produkteve vendore dhe normal. Me shtimin e konsumit të produkteve vendore shtohet edhe mirëqenia edhe punësimi.
Alianca Kosovare e Biznesit në Kosovë ka filluar javët e biznesit vendor, që kanë për qëllim vetë dijesimin e qytetarëve për konsumimin e produkteve vendore. Agim Shahini, përfaqësuesi i bizneseve në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, kritikon autoritetet e Kosovës për mungesën e një strategjie cila sipas tij dhe të avancon të rritjen e prodhimtarisë në vend.
Pasuaj se institucionet e shtetit Kosovës dhe duhen që të kenë një strategjit mirëfillt që kjo të jetë një fushat jo një mujshe, po 365 ditëshe dhe kjo nuk mund të bëhet vetëm pa mbështetjen.
Sidoqoftë, produktet e cilat prodhohen në Kosovë vazhdojnë të mos e kenë fituar ende besimin e plot nga konsumatorët, pavarësisht faktit, si shton përfaqësues të biznesit, se shumica nga këto prodhime plotësojnë standardet e bashkimit evropian. Sipas të dhënave zyrtare, kontributi i eksporteve në volumin tregtar është shumë i ulët, rreth 200 milion euro në vit, kurse importi kalon shifrën e 2 miliard eurove. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa studentët të anketuar në Prishtinë thonë se kanë zgjedhur deg për të cilat ata mendojnë se do të mundësojnë që më lehtë të gjejnë punë. Por ka edhe të atil që konsiderojnë se pavarësisht se a do të gjejnë punë apo jo, për studime e kanë zgjedhur drejtimin e preferuar. Disa studentët thonë se e kanë lënë punën për t'i vazhduar studimet. Anketën me studentët në këtë temë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Profesionin nga me të ndryshme kanë zgjedhur disa të rinë kosovar për të studiuar me qëllim që pas përfundimit me letë arrin të këndonjë vendi punës. Disa nga të rinë theksojnë se janë munduar që për zgjedhin e profesioneve të cilat edhe i dëshirojnë të jenë të kërkuara edhe në tregun e punës. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë kemi marrë mendimet e disa të rinjeve për profesionet të preferuarat të tyre. Disa nga ta thonë se janë në rritje kërkesat për profesioniste teknologjisë. Sektori privat ka mungesë të punëtorëve për menaxhimin e kompjuterëve, por edhe makinerive dhe pajisjeve të sofistikuara teknologjike. Për këtë arsye, Shqiprim Danoza ka zgjedhur të studiojë shkencat kompjuterike në Kolegjin për Biznes dhe Teknologji në Prishtinë. Ai tashmë është në vitin e tretë të studimeve dhe njëkohësisht punon edhe si kamarier për të mbuluar shpenzimet e nevojshme për studime.
Më pëlqen ai drejtim se jo që më kanë imponuar prindit ose ai san, po vet, sipas preferencës sime kam shkuar aty. Edhe më pëlqen fort.
Është fakt që kam dëshiroj postë të telekomunikacionin aty, dëshiroj me hy, është profesion që kam qef me vazhdu matutje me to. Ka konkurencë, nuk ka që nuk ka konkurencë, po duhet me pun, duhet me arritë.
Shkencat kompjuterike në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina i studion edhe Rilind Povataj nga komuna Deçanit, i cili po ashtu është në vitin e tretë.
Fakun e profesionin që duhem të studiu shkenca kompjuterike, që që shpesoj se ka kujzo ma shpejt, dhe të zhdojnë profesionin tanë. Që për të shirë e me personal u kunë, ama u kunë edhe pak, një fa formin përnim dhe shtafej prendve, u kunë dhe i dikun. Shpesoj me zhjetë punë, ama duhet më gjindi ka. Arsua fundit është, me mundu me i piktuit, si kejt njësë.
Është vështirë të parashihet me saktësi se cilat profesione do të jenë më të kërkuara në tregun e Kosovës, thot Arlinda Feka, studentë në vitin e dytë në departamentin e psikologjisë në Fakultetin Filozofik. Por megjithatë ajo thot se ka zgjedhur profesionin e preferuar.
Si psikologe? Nuk e di, nëse kanë më lejuar që më kanë psikologa në përshkolla, kishë më qenë shumë më mirë, kam më pas më shumë vende të punës, kështu që mëse që kam më qenë shumë rrezik. Po nuk e di, të ardhmes nuk e di, që kjo është synimi jam e kryq tonë, ja, ta që ma vune shumë.
Dëshira madhe për të merrë me çështjet kriminalistike ka shtyrë të riun Garahovecit që të studioj degën e kriminalistikës në Kolegjin Privat Pama në Prishtinë. Bilbil Korenica, student në vitin e tretë në këtë drejtim dhe njerësh punon në sektorin privat.
Sa më ka pëlqyer shumë e koma personale këtë për mi vetë, jam të punua, të këshu krejt mi bo vatë. Pak po menë kusë është pagesa e këta sërme, do të me punu, ama shumë, ma se po më pëlqenë, jam të i lonë zërë. Me punu, po në me gjuë Gjermanën, ka fëtanë, si po me telefonu jashtë, me qatë rukë, po më ndonë atë që shmekë me kalu.
Besa njëri tjetër nga Prishtina ka punuar si mamin e institucionet shëndetësore pasi preferon këtë profesion, por aktualisht ka ndërprer punën për shkak se ka vazhduar studimet në këtë drejtim.
Tash jam mami, ku jo shumë lehtë jam punësuar, po mase e kumlon. Tash jam angazhuar më shumë fakultet për shkak diplomimit, për gatitjet e semës shpjohës atë. Po edhe shkova më pas me kumplim mami, mas me ndoshta fletin.
Mamia cilë.
Sidoqoftë, dëshira dhe profesioni preferuar i të rinjve mund të ndryshojë. Ata të cilët fillojnë studimet dinë se çka do të studiojnë, pasi kanë zgjedhur profesionin e dëshiruar. Kurse krejt e kundërta ndodh me ata që përfundojnë studimet universitare. Pasi në mungesë të vendeve të lira të punës, ata detyrohen të anashkalojnë profesionet e tyre të dëshiruara dhe të punojnë punë nga më të ndryshme vetëm për të siguruar një pagë. Vigan Sulejmani nga Gjilani, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Ai gjithmonë ka dashur artin, por e quan fat regjistrimin e fakultetin juridik. Duke pasur parasysh konkurencën e madhe në këtë drejtim, Vigani thot se pas studimeve në pamundësi të gjetjes së punës në drejtimin e tij, do të pranonte të punonte punën nga më të ndryshme.
Ma shumë martë këmë pasë qafë, tim, po ta një martë të dhe shumë më fatë. Të gjithë shka nështë, së rishë hudë, se këm problem. Ja, së ma mërë menje, ma këmë lonë që një këtë gata, ma së besoj që i këthejnë anë. I këmë shkëput një edhe dhe ma së...
Ndryshe, Kosova gjeneron shumë pak vende pune dhe për rrjedhoj konkurenca për ato vende pune është ashpër. Faktorët më rëndësi që ndikojnë në garën e kërkimit për punë janë padyshim niveli arsimimit, shkatësit specifike për punë specifike si dhe vetë profesioni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa studentë anketuar në Maqedoni konsiderojnë se kanë ndërhyrje të politikës në çështjet studentore me rastin e zgjedhjes së udhëhecive në organizatat e studentëve. Në këtë kuadër ata thonë se nuk ka ndonjë protestë lidhur me kërkesat e studentëve për reforma dhe vlerësojnë se kjo është e turpshme. Por ka edhe ata tillë që konsiderojnë se pasiviteti i studentëve rrjedh nga besimi që kanë qytetarët ndaj institucioneve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Si pasoj ndërhyrjes së politikës në zgjidhjen e udhëheqësisë së lidhjeve studentore në Maqedoni, studentët janë skeptik se mund të organizohen protesta të studentëve për realizimin e çfarëdo lloj kërkese. Samuel Manchevski, kryetari i lidhjes së studentëve të Universitetit të Shkupit, konsiderojnë se sistemi arsimor në Maqedoni duhet të pasojë ndryshime rrënjësore, veçanërisht në pjesën e organizatave studentore, duke instaluar mekanizma të qartë përmes të cilave do të pamundsohet çfarëdo lloj ndërhyrje hyrje e politikës në organizimin e studentëve. Po këtu në Maqedoni kemi të bëjmë me dy çështje thelbësore. Problemi i parë është sistemi i keqarsimor, i cili në vend se të ndërtojë individualitete të pavarura, për fat të keq ndërton personalitete të dëgjueshme. Problemi i dytë është pasiviteti i organizatave studentore, ngasë krerët e këtyre organizatave në vend se të luftojnë për të drejtat e studentëve, ata për fat të keq fokusohen në realizimin e interesave personale, thekson Manchevski. Edhe Ersan Pajaziti, student në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thekson se krerët e Unionit të Studentëve zgjidhen përmes direktivave të ndryshme politike. Kjo, sipas tij, i bën që ata të mos kenë më pas autoritet në mesin e studentëve për çfarëdo lloj iniciative.
Po sigurisht nga vetë shkaku se edhe vetë këto organizata apo si të themi iniciativa qytetare janë vetë dirigjuara nga pushteti ose nga politika e tyre.
Gjersa kolegu i tij Besim Ibrahimi thotë se edhe në ato pak raste kur është marrë guxim për të protestuar rreth kishmenaxhimit të universitetit apo politikave të caktuara, dora e politikës ka gjetur mënyrë për t'i heshtur ata.
Nuk ka iniciativa për faktin se nga përvojët e kaluara, nga të rindrit të studentëve, nga protestimi i tyre, janë marrë të gjithë mekanizmat për t'i përndaluar ato, dhe ata kanë fituar bindin tani më se nuk mund të arrijet asgjë.
Nga ana tjetër, Stefan Aleksić nga Forumi Rinor në Maqedoni konsideron se pasiviteti i studentëve për të dërmarë çfarëdo lloj iniciative burimin e ka tek besueshmëria që kanë qytetarët e Maqedonisë ndaj institucioneve shtetërore. Të gjitha aksionet tona rrjedhimisht janë organizuar nga institucionet, madje edhe pavarësinë institucionale. Ne si të rinj e kemi arritur përmes rrugës institucionale, ndryshe nga praktikat e vendeve të dalë nga ish Jugosllavia. Ashtu që unë besoj se ne si të rinj kemi besim në sistemin shtetëror dhe pikërisht kjo është dhe arsye e mungesës e iniciativave studentore, thekson Stefan Aleksić nga Forumi Rinor i Maqedonisë. Por ndryshe nga ai, Valon Kelmendi, student në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se është e turshme që një universitet me 10.000 student të mos reagojë qoftë edhe për një kërkesë të vetme, e cila tangon interesat e shqiptarëve, të cilat kërkesa me vite mbeten të parealizuara.
Nuk është farë funksionale, dhe më thonë në një student dhe këtu në Maqedoni, nuk ka farë të efekt, dhe më thonë edhe atëre student nuk kanë ftesa që të marim një bazë të jemi diçka kundraj një dukë shmërije, atëre student janë në shgënim, edhe nuk kanë mundësi që dalim të tiftojshë për një qështë që është gjuha, që të përdojë gjuha, ose me në bua një ndrimin e një amendamente, më thonë student janë shgënim. ata vetëm vinë që vetëm në fakultet që të mësojnë edhe nuk marrin për iniciativa të veta që ndërmerr diçka.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko thot se së shpejti në Ukrainë do të merret vendim për formimin e zonës neutrale në pjesën lindore të këtij vendi. Në këtë kuadër të premten në vonë pas takimit me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në Milano, ai ka paralajmëruar përfshirje të OSBE-s në procesin e monitorimit të armpushimit të arritur në fillim të muajit shtator ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve prorus. Lideri Ukrainës gjatë një interviste të sotme në televizionin e Ukrainës tha se situata në Donbas nuk mund të zgjidhet me mjete ushtarake. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se parlamenti do ta miratoj vendimin për kufit e saktë të zonës neutrale ndërmjet separatistëve prorus dhe forcave të sigurisë Ukrainës në pjesën lindore të këtij vendi. Shpresohet se zona neutrale 15 kilometrësh nga të dy palët, nga e cila do të tërhiqet e gjithë artilleria dhe armatimet e tjera të rënda, do të kontribuojë në ndaljen e luftimeve të vazhdueshme nga të cilat ka dhe të vrarë. Në tutje, zoti Poroshenko tha se zona neutrale është pjesë e marrëveshjes së Minskut që është nënshkruar në fillim të muajit shtator për të ndalur luftimet.
The key element of that is ceasefire.
Elementi kryesor i tërë kësaj është armpushimi dhe ne jemi pajtuar për hapat konkret për ta kryer një monitorim, menaxhim dhe verifikim efektiv të armpushimit me pjesëmarrjen e OSBE-s. Ne jemi pajtuar për një numër në rritje të aeroplanëve pa ekuipazh, përfshirë edhe ata nga Gjermania dhe Franca, në shkallën e parë dhe nga shtetet e tjera në shkallën e dytë, nën ombrellën e OSBE-s, tha Petro Poroshenko duke folur para gazetarëve pas takimit me presidentin e Rusisë Vladimir Putin të premten në Milano të Italisë. Më tutje, presidenti Ukrainës ka shfaqur shpresën se do të hapen disa vend kalime kufitare ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë.
We agreed about the certain progress on the border.
Ne jemi pajtuar për progres të caktuar në kufi dhe unë shpresoj se ne do t'i vendosim monitoruesit nga OSBE-a dhe ne do t'i hapim disa vend kalime në kufirin ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, tha Petro Poroshenko. Poroshenko tha se situata në Donbas, në pjesën lindore të Ukrainës, nuk mund të zgjidhet me mjete ushtarake.
Військовим шляхом вирішити питання миру на Донбасі неможливо.
Është pamundshme që çështja e paqes në Donbas të zgjidhet me mjete ushtarake. Ne duhet ta fitojmë besimin aty populli. Besimi do të fitohet kur ne të tregojmë se ne do të japim dhe po japim raste për ripërtritjen e jetës normale, siç është vepruar tashmë në territoret e tjera që janë çliruar nga okupimi, tha Petro Poroshenko. Me armpushim ka përfunduar pjesa më e madhe luftimeve ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve prorus, megjithëse përleshjet në aeroportin e Donjeckut dhe në fshatrat përreth të qytetit Luhansk vazhdojnë pothuajse për çdo ditë. Ushtria Ukrainës se thot se dy ushtarë të saj janë vrarë së fundit nga luftimet e tilla. Kombet e Bashkuara kanë thënë se më se 3700 vet janë vrarë në luftën 6 mujore në pjesën lindore të Ukrainës, ndërsa qindra mijëra njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre. Presidenti Ukrainës është shprehur edhe për çështjen e zgjedhjeve në të ashtu quajturën Republikë Popullore të Donjeckut në pjesën lindore të Ukrainës.
Fejkovi, tak zvani vybore, 2 чи будь-якого іншого листопада, якщо вони проводяться не в відповідності з українським законом.
Të ashtu quajturat të zgjedhjet e rreshme me 2 nëntor ose në ndonjë datë tjetër, nëse ato nuk mbahen në harmoni me ligjin e Ukrainës, nëse ato nuk mbahen sipas regjimit të armpushimit, nëse ato mbahen pa vëzhguese ndërkombëtar, përfshir ata nga OSBE-ja, Këshilli i Evropës dhe antarët e konsultimeve në Milano, atëherë ato nuk mund dhe nuk do të pranohen nga asnjë antar i konsultimeve, tha Poroshenko gjatë një interviste në televizionin e Ukrainës. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić, thot se Beogradi e dëshiron dialogun me Prishtinën, por aktualisht pritet konstituimi i institucioneve të Kosovës. Theksoj se Serbia e dëshiron vazhdimin e dialogut dhe implementimin e plot të gjitha marrëveshjeve, tha Ivica Dačić me rastin e 2 vjetorit të fillimit të bisedimeve të Serbisë me Kosovën në nivel të kryeministrave. E presim konstituimin e pushtetit në Prishtinë, i tha Dačić agjencisë Beta. Ivica Dačić, i cili si kryeministri i Serbisë prej 19 tetorit 2012, kur nën vellon e fshtetësisë ka filluar dialogu, me hasim faqen e shtakuar afro 40 herë. Serbia për të parën herë nuk është shënuar si shkak i krizës, i ka marrë vlerësimet më pozitive për kontribut në dialog, dhe sikur të mos kishte pasur sukses, Serbia nuk do të kishte lëvizur kaq shumë në rrugën evropiane dhe nuk do të ishte cilësuar pozitivisht për hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, tha Ivica Dačić. Rusia thot se asnjë nga nëndecët e saj nuk është involvuar në atë që Suedia e quan aktiviteti jashtëm në New York, në ujrat afër kryeqytetit të Stockholm. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka kumtuar sot se nuk ka pasur situata të parregullta dhe bile edhe më pak aksidente me involvimin e anijeve detare ruse. Gazeta e respektuar suedeze Svenska Dagbladet ka raportuar se një nëndecë e dëmtuar ruse është në fokus të kërkimit nga ushtarët, helikopterët dhe anijet e Suedisë, që ka filluar para dy ditësh. Sipas gazetës, ushtria suedise ka zënë në një sinjal shqetësues në gjuhën ruse, që ishte dërguar në bazën detare në portin Kaliningrad. Ushtria suedeze ka refuzuar të komentojë lidhur me raportin e gazetës. Operacioni po bëhet në periudhën e tensioneve në rritje ndërmjet të vendeve skandinave dhe baltike me Rusinë për shkak të krizës në Ukrainë. Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergej Lavrov, thot se Rusia nuk do t'i nënshtrohet perëndimit në mënyrë që do të rihiqen në sanksionet. Gjatë një interviste të sotme në kanalin televiziv rus NTV, zoti Lavrov tha se na është thënë se nëse ndihmoni në zgjidhjen e krizës në Ukrainë, ne do t'i tërheqim sanksionet, dhe ka shtuar se kriteret për ju janë ndërmerrni një hap në mënyrë që milicia t'i lejojë monitoruesit në kufirin me Rusinë. Pastaj ai tha se përgjigja jon është e thjeshtë, ne nuk do të plotësojmë ose të pajtohemi për çfarëdo kriteri ose kushti. Zyrtari i lartë rus i ka akuzuar fuqitë perëndimore se po e përdorin krizën në Ukrainë si pretekst për të bërë presion Rusisë në mënyrë që ajo ta ndryshojë qasjen ndaj çështjeve kryesore për ne dhe të na detyrojnë që ne ta pranojmë qasjen e perëndimit, tha Lavrov. Të gjitha këto ai ka vlerësuar si shekull i kaluar, epokë e kaluar, mendim kolonial i së kaluares. Forcat të kurde i kanë rezistuar një sulmi nga militantët e shtetit islamik kundër qytetit Kobani, që gjendet në kufi me Turqinë, derisa kanë vazhduar sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Zyrtari kurd nga Siria, Idris Nasen, tha se gjatë ditës së djeshme, militantët e shtetit islamik e kanë ndërmarrë një sulm të ashpër nga pjesa lindore e qytetit, por janë zmbrapsur. Këtë luftime u bën derisa ushtria amerikane tha se prej ditës së djeshme i kanë ndërmarrë 25 ulme ajrore kundër pozicioneve të militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak, përfshirë infrastrukturën e naftës që është nën kontroll të militantëve. Ushtarët e Indisë dhe ata të Pakistanit sot kanë shkëmbyer zjarr në kufirin ndërmjet të tyre. Hedhja e predhave ndërkufitare paraqet vazhdim të përleshjeve ndërmjet dy palëve që kanë filluar këtë muaj dhe nga të cilat janë vrarë së paku 20 civil. Në incidentin e fundit nuk ka pasur viktima. Sipas një kumtese të ushtrisë së Pakistanit, shkëmbimi të shtënave artilerike kishte filluar kur trupat e Indisë kanë hapur zjarr të paprovokuar matan kufirit, i cili e ndan Kashmirin e administruar nga India dhe provincën Punjab në Pakistan. Secili vend e ka nga një pjesë të Kashmirit, por pretendojnë që ta kenë të tërin. India dhe Pakistani kanë zhvilluar dy luftra me shkallë të plot lidhur me Kashmirin, ndërsa konsiderohet se tensionet janë ulur prej vitit të 2003, kur është nënshkruar marrëveshja për armpushim. Në Hong Kong, sot kanë shpërthyer përleshje të reja ndërmjet protestuesve për demokraci dhe policisë speciale. Policia ka përdorë shkopenje për të zmbrapsur protestuesit nga hapësira qendrore në Hong Kong, në ditën e katërt me radhë të konfrontimeve të dhunshme gjatë demonstratave trijavore. Disa protestues, shumica të cilve janë student, ishin përgjakur dhe lënduar në përleshje dhe u është dhënë ndihmë mjekësore. Demonstruesit kanë bartur çadra dhe syze për të mbrojtur nga shkopinte dhe sprej me piperi policisë. Protestuesit kërkojnë që zgjedhjet e ardhshme për lider të Hong Kongut në vitin 2017 të jenë të lira, por autoritetet e Kinës insistojnë në kandidimin e seleksionuar. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.